რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. რომის პაპმა მწუხარება გამოთქვა რელიგიური უმცირესობების სასტიკი დევნის გამო. სერგეი ლავროვი მიიჩნევს, რომ უკრაინის სწრაფვა ნატოში საფრთხეს უქმნის თავად ევროპის უსაფრთხოების სისტემას. შეერთებული შტატები უარყოფს ექსტრემისტების მიერ იორდანიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდებას. საქართველოში მიწას მიაბარეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მოხალისე ალექსანდრე გრიგოლაშვილი. საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს კახა ცხადაძე. რომის პაპმა ფრანცისკემ საშობაო მიმართვაში დაგმო წლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთში და მსოფლიოში კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების მოწოდებით გამოვიდა. 78 წლის რომის პაპმა განაცხადა, რომ ბოლო უნდა მოეღოს მასობრივ ძალადობას ბავშვების წინააღმდეგ. მას მხედველობაში ჰქონდა გასულ კვირაში პაკისტანში ტერორისტული თავდასხმა, რომლის დროსაც ექსტრემისტებმა 142 მოწაფე დახოცეს.
კარი ფრატელი ე სორელე, in questa notte santa
სანუკვარო დებოდა ძმებო, ამ წმინდა ღამეს ჩვენ ფიქრობთ ქრისტეშობის სცენაზე და იქ წარმოთქმულ სიტყვებზე. ხალხი, ვინც ბნელში ვიდოდა, დიდი სინათლე ეხილა. ამ სინათლეს ეხილავენ მოკრძალებული ადამიანები, რომელთა კარი ღია ღვთაებრივი ძღვენის მისაღებად. მაგრამ ამ სინათლეს ვერ ეხილავენ ამპარტავანი, თავკერძა ხალხი. ისინი, რომლებიც კანონებს საკუთარ თავზე ირგებენ და რომელთა გულებით დახურულია სხვებისათვის.
რომის პაპმა ვატიკანში საშუბო წირვამდე ტელეფონით ესაუბრა ქურთა მთავარ ქალაქ ირბილთან ახლო მდებარე ბანაკში მყოფ დევნილებს და დაამშვიდა ისინი მოუწოდა ჭირთათმენისაკენ, როგორც იესოს, რომელიც ასევე დევნილი იყო მოძალადეთაგან. შეერთებული შტატები უარყოფს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ იორდანიის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება სირიაში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები 24 დეკემბერს აცხადებდნენ, რომ მათ ქალაქ რაქასთან მახლობლად F-16 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავი ჩამოაგდეს და მალე გამოაქვეყნეს დატყვევებული პილოტის ფოტოც, რომელიც მათი მტკიცებით არის 26 წლის იორდანელი მუად საფი იოსეფ ალ კასი ასპე. პენტაგონის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ექსტრემისტებს არ ჩამოუგდიათ თვითმფრინავი, თუმცა არ არის ნათქვამი თუ რამ გამოიწვია თვითმფრინავის კატასტროფა. ერაყში აფეთქების შედეგად დაღუპული სამთავრობო ძალების მომხრე ფორმირების მეომართა რიცხვი გაიზარდა და 53-ს მიაღწია, დაჭრილია 60-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება მოხდა ბაღდადის სამხრეთით ქალაქ მადაინში მდებარე ბლოკ საგუშაგოზე, სადაც ამ ფორმირების ჯარისკაცები ანაზღაურების მისაღებად იყვნენ მისულები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კიევის ნატოში გაწვნების სურვილს დასავლეთის ქვეყნები უკრაინასა და რუსეთ შორის კონფრონტაციის გასაღვივებლად იყენებენ. ამის თაობაზე სერგეი ლავროვმა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უკრაინის ნატოში გაწვნების იდეა სახიფათო არა მხოლოდ უკრაინელი ხალხისათვის, რომელსაც ამ საკითხში არ აქვს ერთობა, არამედ თავად ევროპის უსაფრთხოების სისტემისთვისაც. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპული ქართველი მოხალისე ჯარისკაცი ალექსანდრე გრიგოლაშვილი დღეს ქუთაისში დაკრძალეს. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის დაკრძალვის ცერემონიას ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების გარდა ესწრებოდნენ ასევე უკრაინიდან ჩამოსული ქართველი მოხალისის თანამებრძოლებიც. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთ დაკავებულ მაღალჩინოსანს თავდებად უდგებიან პარლამენტის წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები. დაკავებულთა ადვოკატების ინფორმაციით, სასამართლოს უახლოეს ხანში წარუდგენენ თავდებობის შესახებ 37 პირის მიერ ხელმოწერილ განცხადებას და შუამდგომლობას, რომ ბრანდებულებს პატიმრობა აღკვეთის სხვა ზომით შეეცვალოს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელად კახა ცხადაძე დაინიშნა. ამ თანამდებობაზე იგი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ დღეს წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე წარადგინა. ცხადაძე ამ თანამდებობაზე მუშაობას 2015 წლის 1 იანვრიდან შეუდგება. იგი ამჟამად ბაქოს ინტერსთვის ფეხბურთის ფედერაციისა და ინტერის შეთანხმებით კახა ცხადაძე ორივე გუნდში ერთდროულად იმუშავეს. ბოლოს საქართველოს ნაკრებს თემურ ქერცფაიას მიდა თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. The fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. A merry little Christmas
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, shut that tree merry nights. I said Merry Christmas baby, you shut that tree midnight. And I feel like I'm in paradise.
All right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney,
mm-hmm.
3:30, y'all,
mm-hmm. And he left all them good presents for my baby,
I said, Merry Christmas, baby. Sure you're treating me nice.
Sure you're treating me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise. Paradise. Oh, yeah, yeah.
For me, lying on the floor.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Thank you. think I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotchi.
Ho, ho, ho! Shake up the happiness! Wake up the happiness! Shake up the happiness! It's Christmas time! There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it and reassemble it. Oh, yeah! Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. It's Christmas time. I know you're
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsinə döyüblər.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olub. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi və arxadan bunu vurublar, neyniblərsə, sonra bir telefon şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edin ki, başını qayçı ilə, bax belə başını oturdu, belə zızda gəlir. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almadı, sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıqdır, almadı sümükləri sınıqdır, çənə sümüyü sınıqdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıq, zədələnirdi.
İndi hardadır? İndi hardadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanadadır?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər, görsünlər bir də başında silkələnmə vardı.
Ha, beyin silkələnməsi.
Beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədə düz olub?
Məlumatı olub, axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınızmı, tanıyırmı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdır, o hər zaman bizim ofisə gələn adamdır, son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr, Bakıda da baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turaz Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəl də İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun da onu biz məhkəmədə deyilmədik ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə təsəvvür edən ki, döyülməkdir. Bu vəhşi cəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər. Başının ortasını dıza-dıza gəliblər. Göz dağı verilməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamının əsəl qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişsinizmi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi, Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər, onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna gəldilər, izah saldılar. Olan bu.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı, yazmadı?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır, başına gələnləri hələ Həkimdə qoymur hələ ki, danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı nəmirdə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimiş olan bir otaq. Nəmişdir, bir nəviyyət, insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl, qapımı açıb deyən yoxsa, bu burada ölür yoxsa qalır Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür, atıqı dəyir. Bu ölməli də sevində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sütka qazarmada, bir sütka qarın üstündə. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini 2-ci dərəcəli Əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. 2 uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqaüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur, 50 ilin tikmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram, bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkli istəyirəm da. Ev tikib versin mənə, mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Bir, azından bir səfə malicəmi boynuna çəkdimdir.
Məhrəm Məhmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhali Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zərb vurmuşdular deyirlər. Nə bilim, 147 müəssisənin təqaüdündür. Uşaq qrupa boydu, 60 manat onun təqaüdü. Nə bilim, xanımın tibbatçı işləyir, bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoş, 80 manatdan yuxarı istinə və pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də, mənim ev problemi əlini tapır. Nəmişli ev bizi də ölümə aparır. Quranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən əlindən cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, oran daşın sağın başıma.
Baybaş rayonu Sosial Təminat Şöbəsində isə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Zəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boş.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su tapmıram ki, quruşqa ilə onun dibinə.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömərova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Buran adama deyirik ki, artizyanlıqan adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə də azıq qoy. Deyir, mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat hər ay pul yığıb ona pul verirlər. Və yaxşı pul vermək nə tər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70-imi yıxsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il Gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular. Bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15-də dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da mənlə Allaha and olsun töyğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığından əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
Məsələn, alov yosun uşağım şişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tərəfə gedək maşının içinə, balı baltarı var, yüməyə mən su tapmıyım. Dünən kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir də. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axıdırım və bu saat yarım su haraya gedir?
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranı sıpaq oza. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin öyünü alıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var, nə qapıyı sulamağa suyumuz yox. Bak, kalmış bu.
Ben indi nəyinə suyu haradan gətirirsin?
Heç haradan, heç haradan canımız. Şunların içeyim mi sulanlar? Şunların aparırıq, qardarı istəyirik və sələm, yeri səhbiyyik.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da, şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır, şor su çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artizanımız qurudu suyu. Nəlmindir, quraqlıq nə ilə qədərdir, nəyləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artizan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artizandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına bir saat, iki saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyaya qurulub, orada iki dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Gəgiran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna Gəgirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Nədə su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Canbazda xatın qadınları növə gəlsən 2 saat, 3 saat qalda su ki. Yol yoxdur. Bir, Lənkərandan Lənkərana 5 manat. Lənkərandan İran İslam Respublikasının ədəbi şəhərdə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 manatlarından sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manatdır. Çoxsa imza artları yazırıq, icra artları, gəl bir Gəgirana yol çəkirik. Gəgirana yol çəkmirik. O da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış, cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır. Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kətdə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gelinlik var, bizdə heç nə. Kuşçı vaxtında nə də yaşamışız, indi o formadadır. Nə kurasör var, nə maksimum var, heç nəyimiz yoxdur.
Kamal Xalqovun sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazinin nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Biz də çayxana istəmirik. İşləmirik, təbii gəlib pul olar, cəmat keçirik çayxana da olsunlar.
verən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonu iki kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı da kətdə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Samux rayonunun Yeniçənd kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günlür Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yeni Kənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı mal qarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Mal qaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur mal qara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
12 malım var qadan aldı. Bədənində belə şişkələr əmələ gəlibdi. Gördüm mal bekəhliyibdi. Təcili surətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısını dərə altı iynə vurdular. Vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir. Hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var. Yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qatığını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alım. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, mal qara tələf olur. Son 10 gündə Yeni Kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq mal qaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinə vaxtında eləmirlər. Onu bilirsiniz, biz şikayət elədik, seni gəl, bax. Bir şundan heyvanımız oldu, beş xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, gey gəldi, o da gəldi, inanı buna kimdə yürüldü. Bayağı yürüdünüz, heyvanlarınızı verməyin, 5 nokta. Əmin yalanla deyirlər, İrandan kesin, vardan kesin, var, yalan deyirlər. Gəl, vaksinə eləmirlər, zamanlı malına. Baxmırlar, bir heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmirlər, zamanı milçək durur.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan mal qaranın naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni Kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan Yeni Kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Az Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səvahiddin Bəkkarovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Asilcədə biz kabelləşmə işlərini aparmışıq müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 04 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qutarsın, Az Enerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni Az Enerji Sumqayıt Asilcənin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə qərar çıxarılıb ki, asilci ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar get gələk ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayona baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərneftçi cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Cəmdər Cəmliyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Ada Enerji. Ada Enerji'də müəyyən bizim seçmələrdən sonra bizim oradan bir kısmı pulumuzu aldıq, qalan pulumuz qaldı. Müəyyən nəsə biz yazılan, bozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimindən sonra sizin pullarınız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizdə qərar çıxardı. Bu qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günə qədər heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöpür. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöpür. Orada bugünkü günə can belə hesablama gedəndə nə bilim haray vurur çıxır.
İki il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt elektrik şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyə qədər gedirdi. Yəni şikayət verdilər, orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təhmənd olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir izlə olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılır. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmadığı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda izlə eləmək mümkün deyil.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən köməyimi azalır.
130 man sosial yardım yazdım.
3 uşağa.
Ne ev verim, ne yer verim, ne heç neyə baxa bulacağım.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik üzvündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Mən kimi məlumə işləmişəm. Eyni çıxmışam, analı məlumə. Üç uşaq var. Yəni, bu uşaqlara bir köməkdir. Hökumət yəni, deyilir, müraciətdə eləmişəm ki, yəni, bu uşaqlara baxılsınlar. Bu uşaqlara heç nə baxılsınlar.
Mən bu da
var. Yəni, ya ev verilmir, ya torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni, bu uşaqlar 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağı necə saxlamalıdır?
Yoldaşı da belədir.
Yoldaşı da belədir. Yəni, inşaat daha bir insan deyil. Bu hökumət nəyə baxır da? Yəni, belə şeylərə baxmaq lazımdır. Uşağın tam təsir.
Bu uşaqlar
bir uşağa ne yer verir? Baba uşağı ne torpaq verir? Ne ev verir? Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirib pensiyanə dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu 3 körpəyə. Gəlsin yoxlasın baxsınlar görüm 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfurə Sultanovanın qaynanası.
Evi yoxdur gəlinim. Ondan sonra atasına öndədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola girmə, davil, pastəyinə savaşı. Alıb getirəm, sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verir.
Üçəmlər aylarla meyvə ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. 2 dəfə aparmışam balinisəyə. 1 dəfə 11 manat pul xərc etmişəm, 1 dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş ailənin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər hansına 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyarı ilə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyarı 100 manat arasında 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalıq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq, ailədə 5 nəfərdir. Gəlir 400 manat üstü, deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər və salam, ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam hocam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da hocam. Ondan sonra da yenə sosial yardımçısına müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Sonra mən o uşaqları vermişəm.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bürcələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bürcələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Ратом არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირე